Türkiye'de Azatlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde gazetilerdi ki azallıktan ancak korkmayan adamlar yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra.
Obama'nın asitabesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ürün atıp gibi.
Her şeyi prensip aradığına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey azı yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah öyle yesin. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal. Bizimle kal. Bizimle kal.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programı ve sizinle ben Xadicə İsmailovayım. Ben yeni koşulan dinleyicilerimizi salamlayıram ve onların məlumatı için deyim ki, bundan önceki bir saat ərzində biz Ukraynadan son məlumatları aldıq. Seçki kampaniyasının son aksiyaları keçirilirdi. Viktor Yanukovic'in tərəfdarları indi onun seçki kampaniyasının son tədbiri konsertə toplaşırlar ve Yulia Timoshenko'nun tərəfdarları isə deməli öz liderlərinin Ukrayna üçün kilsədə dua etməsinin şahidi olacaqlar bu dəqiqələrdə və müxbirimiz Kenan Kazımoğlunun verdiyi məlumata görə çox fəal bir seçki kampaniyası gedir, çox maraqlı bir prosesdir və o orada çox maraqlı müsahibələr alır və həmin müsahibələri, video materialları və reportajları siz bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında görə bilərsiniz. Və bundan sonra biz soyad sonluqları ilə bağlı bir polemikanın qulaq şahidi olduq və həmin polemikada müxtəlif fikirlər səsləndi. Sabir Rüstəmxanlı dedi ki, məcburən dəyişməlidir soyadlar və bunu arzuya buraxmaq olmaz. Qonağımız Azadlıq Radyosunun köşə yazarı Natiq Ədilov deyirdi ki, yox bu könül məsələsidir və biz məlumatı çatdırdıq ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri ümumiyyətlə təklif edir ki, soyad sonluqlarından Oviyev evlər götürülsün və onun yerinə az əlavə edilsin. Bundan sonraki bir saat ərzində isə bizim müzakirəmizin mövzusu təhsildir. Daha doğrusu təhsilin necə qiymətləndirilməsi. Qonağımız Profesor Şahlar Əsgərovdur və Şahlar Əsgərov uzun müddət Parlament Komitəsinə, İlm və Təhsil Komitəsinə rəhbərliyə edib və onun millət vəkili olduğu dövr həm də onunla yadda qalıb ki, həmin o illər ərzində təhsil qanunu ilə bağlı uzun illər müzakirələr gedib, amma o qəbul olunmayıb. Həm də onunla yadda qalıb. Şahlar Əsgərov bizim qonağımızdır və onun təhsilin qiymətləndirilməsi üçün onun təklif etdiyi metod onun sözlərinə görə belə o həmin metodla hesablasaq belə çıxır ki, Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. İndi onun özündən eşidəcəyik necədir. Və Şahlar Əsgərov artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Prezident Aparatının rəsmisinin təklifi keçərsə, sizin də soyadınızı gərək Əsgəraz deyə dəyişək. Siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə soyad sonluqları ilə bağlı?
Soyad sonluqları mən güman edirəm ki,
burada milletin identikliği için belə bir familiyanın götürmesi çok vacib bir şeydi. Ama bu her şeyden evvel ben cuman edelim ki bu yeni doğulmuş uşaqlarla başlamaq lazımdır. Səbəbi mən sizə deyim.
Və məcburən başlamaq
lazım. Və məcburən. Təzə doğulan uşaqlara ki, bir metrika ki deyirik və yaxud da şahidən demək veriləndə orada hökmən bu belə olmalıdır. İndi burada hər kəs bir söz deyər. Mən cümən evləm klasik ad sonluqlar daha cəlb edicidir. Çünki onda zaman qırılmır, itmir. Zaman, yəni zadə deməlidir. Amma yaşlı nəsil üçün fərz eləyir, götürür Şahlar Əsgərov üçün soyad dəyişmək lazımdır mı? Mən bunu öz yazdığım son kitabında bir paraqraf buna həsr etmişəm. Və orada mən göstərirəm ki, mən Şahlar Əsgərovam və deyək ki, Bakı Dövlət Universitetində işləyirəm, aliməm. Mənim üçün ən önəmli budur ki, dünya alimləri mənim elmi işimdən istifadə edirlər, etmirlər. Heç kəs, heç bir alim zəif ruh deməz ki, mən sənin elmindən istifadə etdim. Biz bunu internet vasitəsilə axtarıb tapırıq. İnternet vasitəsilə axtarıb tapırıq. Misal üçün, mən istəyirəm ki, rus alimlərinin mənim işimə münasibətini öyrənəm, onda yazıram. Şahlar Əsgərov və sifariş verirəm, axtarış verirəm. O saatı axtarıram, tapıram ki, hansı universitetin, hansı elmi məhsənin adamı mənim işimə istinad edibdir. Və onu görürəm. Və yaxud da ingilis dilində deyək ki, bilmək istəyirəm ki, ingilis dilində bu vəziyyət necədir? İngilis dilində, indiyə qədər mən ingilis dilində yazdığım məqələlərdə necə olursa o adı qoyuram, internetə axtarıram və burada da tapıram. Və bu isə çox əhəmiyyətli bir şeydir. Hətta mən ayın 27-sində Keçən ayın 27-sində İnstitut Fizikada, Elmlər Akademiyası İnstitut Fizikada onların aylıq seminarində çıxış etdim. Orada mənim bir işimə NASA, yəni Amerikada kosmik tədqiqatlara məsul olan bir müəssisə, onun laboratoriyalarının birində hədsiz dərəcə istinadlar vardı. Hətta belə vardı ki, bir səhifədə 9 yerdən istinad edilmişdi mənim familiyama, 15 sətrin içərisində isə 5 dəfə. İndi əgər mən adımı dəyişsəm, Şahlar Əsgəraz yazsam, onda bütün bu əlaqələrim mənim itir. İtir. Bu əlaqələrin itməməsi üçün ya biz kimi yaşlı nəsilə yox, gənc nəsil üçün hansısa fikirləşib, indi necə fikirləşib, nədir, belə bir işə ehtiyac var. Çünki bu milli mənsubiyyəti, milli identikliyi təyin etmək üçün çox vacibdir.
Və yəni keçək yəni təhsil məsələsinə və amma ondan əvvəl elə o mövzunun davamı olaraq sizin övladlarınız, nəvələriniz hər hansı birinin soyadı dəyişilibmi?
Yəni, yox, dəyişilmirdi. Mən cuman eləm onların da soyadın dəyişməsinə ola bilər. Çünki onlar hələ tarixdə, yəni öz tərcüməyi halında elə bir güclü iz buraxmayıblar ki, bu soyadı dəyişəndə nəyəsə itirsinlər. Gəncdilər, olar. Nəvələrimə
də olar. Bəs nəcə bunu məcburən eləməmsiniz özünüz?
Bu belədir ki, məcburən eləməmişik. Amma əlbəttə ki, bu daha düz olardı eləyəydi. Ona görə eləməmişik ki, hələ cəmiyyətdə yeşil bir rəy də yoxdur ki, zadə mi götürüləcək, li mi götürüləcək və yaxud da indi sizdə isə az mı götürüləcək, hələ belə bir şey də yoxdur.
Maraqlıdır. Heç kim nümunə göstərmək istəmir, amma hamı təklif verir.
Tamamilə düz deyirsiniz. Yox, burada nümunə göstərmək istəyənlər çox olubdur. Mən cuman eləm. Elə bizim şairlərimizin əksəriyyəti ovdan çoxdan imtina ediblər. Təqribən 60-cı illərdən bəri. Elə bir də deyək Sabir Rüstəm xanlığını deniz, Məhəmməd Aslanı mən göstərə bilərəm. Bəxtiyar Vahabzadəni göstərə bilərəm. Bunlar olur. Amma indi bunu deməli, əlbət ki, intensivləşdirmək lazımdır. İntensivləşdirmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, mən cuman edirəm ki, ömrün sürmüş, yaşlı, xüsusilə yaradıcı insanların soyadını yaradıcı insanların soyadını dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki onda onun əlaqəsi var. Fərz eləyim, mən bir dənə məqalə yazdım, indi bu dəfə Əsgərazdan yazdım. O, məni əvvəllər tanıyan insanlar bu Əsgərazın kim olduğunu bilməyəcəklər. Bilməyəcəklər ki, bu həmin el Əsgərazdır.
Amma ümumiyyətlə belə övladlarınızın əskərəz olmasını istəyərdinizmi? Yəni seçim olaraq bunun
bu əgər qanunla əlbəttə ki qadağan olmayacaqlar şübhəsiz mən başqa əskərliyə üstünlük verəcəm.
Aydındır. Və keçək sizin bu təhsilin qiymətləndirilməsi metodu ilə bağlı verdiyiniz təklifə. Mən oxudum, mən riyaziyyatdan çox az anlayıram. Təhsildən də yəqin ki, mütəxəssis saya bilmərəm özümü təhsil sahəsində. Amma ilkin belə təəssüratım budur ki, sizin qiymətləndirməsinin əsasında duran teziz stəkanın yarıya kimi dolu və yaxud boş olmasını ölçməkdir. Və hara təqribən buna bənzətdim yanaşmanı. Amma siz özünüz məlumat verin ki, yəni necə izah edək? Necə izah edirsiniz öz metodunuzu?
Mən güman eləyirəm ki, təhsildə iki böyük yəni müəllimin təhsildə təhsil aparan, təhsil verən müəllimin deməli onun iki böyük işin ötəsindən gəlməyi bacarmalıdır. Birinci, müəllim öz fənnini mükəmməl bilməlidir. İkincisi, müəllim ədalətli qiymət yazmağı bacarmalıdır. Bu iki iş müəllim fəaliyyətində çox, deməli, aparıcı bir yer tutur, çox mötəbər bir yer tutur. Deyək ki, bizdə son zamanlarda demək olmaz, bir neçə 10 ildə artıq qiymət biliyin göstəricisi kimi deyil, qiymət biliyin göstəricisi deyil, qiymət artıq münasibətlərin göstəricisinə çevrilir. Bu isə çox məni narahat edən bir şeydir ki, qiymət biliyi göstərməlidir, amma qiymət münasibətləri göstərir. Bu kimin oğludur, kimin bayısı oldu və kimin nəyidir və yaxud necədir və bundan da qiymət alır. Bu isə təhsili uçuran bir şeydir. Hətta bu o qədər geniş yayılıbdır ki, hətta bizim bu tapşırıq məsələmizin rus dilinə də bir necə deyək, bundan düzəldib rus dilində də bir termin düzəldiblər. Potapşu sözü də var. Yəni rus sektorunun uşaqları eşitmişəm ki, deyirlər ki, nə tər qiymət aldın? Deyir, potapşu aldım. Yəni tapşırıldım aldım. Yəni birin göstəricisi olmadı bu. Bu narahat edici bir faktdır. Və bundan başqa xüsusilə bu son 10 illiklərdə siz mətbuatda izləsəniz, görərsiniz ki, bəşəriyyətdə gedən proseslər çox insanları narahat edir. Deyir, qlobal istiləşmə var, buzlaqların əriməsi var, ondan sonra klimatın dəyişməsi var. İqtisadiyyat və həyatın iqtisadiyyat və mənəvi vektorlarında iqtisadi vektorun mənəvi vektoru sıxışdırıb aradan çıxartması var. Bütün bunların hamısını mən güman edirəm ki, əsasında düzgün olmayan qiymətləndirmə durur. Əgər bizim düzgün qiymətlərini bilsək, deməli, fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanlar olmaz. Çünki fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanların çoxu qəbul etdiyimiz qərarların səhvliyi ilə bağlıdır. Səhv qərarlar qəbul edirik, lokal və qlobal səviyyədə və bu da gətirir o dediyimiz problemləri yaradır. Ona görə mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə harmoniya biraz pisləşib. Harmoniya pisləşəndə yeni dəyərlərə, yeni şkalalara, yeni meyyarlara ehtiyac olur. Ona görə mən əvvəlcə sifdə bir yeni qiymətləndirmə şkalası təklif etdim. Bu çap olundu. Rusiyada elektron variantı da var, internetdə istənilən baxa bilər. Novaya şkala Atsenkinsnanik və indi isə mən təhsildə qiymətləndim, yəni bilin qiymətləndirməsi paradigmanın dəyişməsi təhlif ilə çıxıb edirəm. İndi onlar haqqında bir balaca məlumat verim. İndiyə qədər bilik necə qiymətləndirilirdi? İndiyə qədər bilik belə qiymətləndirirdi. Klassik üsulundan belə müəyyən bir proqram vardı. O proqramı 100% bilən adama deyək ki, qiymətləndirmənin ən maksimum qiymətini yazardıq. Yəni 5 ballı şkalada 5 yazardıq, 10 ballı şkalada 10 yazardıq, 100 ballı da 100. Əgər 100% bilirsə. Yəni bütün. Yəni o siz dediyiniz kimi stəkan 100% doludursa. Əgər stəkan 80% doludursa, 20% boşdur. Bu ödən sözdür. Deməli proqramın 80%-ni bilir. Yəni 100 sualdan 80-ni bilir, 20-sini bilmir.
Bəli.
100 sualdan 80-ni bilib 20-sini bilməyənə qiymət olaraq 4 qiyməti qoyurlar. 4 qiyməti qoyurlar. 100 sualdan 60-ın bilənə isə 3 qiyməti qoyurlar. Və burada görürsünüz ki, yəni stəkan 60% dolu olanda onun qiyməti 3-dür. Stəkanın 5-də 4-ü dolu, 5-də 1-i boş olanda o qiymət artıq 4-dür. Stəkan tam dolu olanda, biri himayəsində, o artıq 5-dir. Burada o yarı məsələsi gəldiniz. Bəli, elə variant da var ki, 50% doldu stəkan. Yəni, 50%-in bilir, 50%-in bilmir. Yəni, 100 sualdırsa, 100 sualdan 50-sini bilir, 50-sini bilmir. 1000 sualdırsa, 500-sini bilir, 500-sini bilmir. İndi onda burada kriteriyalar yaranmalıdır ki, və bilməli təhsilin vəziyyəti nətərdir. İndi baxaq, götürək, heç bizim öz dövlətimizi götürək, x bir dövlət götürək. Fərz edin ki, bu dövlətdə 700 ballı qiymətləndirmə şkalası ilə gənclərin biliyi ölçülür. Çox gözəl. Əgər bütün bu sistemdən, yəni bu test sistemindən keçən gənclərin hamısı 700 bala yaxın, ya 700 olmasın, 100 aşağı, 100 yuxarı. Yəni 600-dən 700-də 100 yuxarı ola bilməz, 800 bal yoxdur. Deməli 600-700 yığıbsa, deməli çox gözəl, mükəmməl bir təhsil sistemi var. İndi ola bilər ki, bu dövlətdə, dediyimiz bu dövlətdə test sualların 50% bilinir. Yəni o dənsiz seçənin yarısı boşdur, yarısı doludur. Yarısı boşdur, yarısı doldu. Bunda, deməli, 50% olanda bunların nisbəti nə olacaq? O 0.5 olacaq. 0.5 olanda nə deyən sözdür? 700 ballı şkaladır. 700-ün yarısı 350-dir. 350-nin üstə 100 gələk, 100 çıxaq. Deməli, 450-250. Əgər bu təhsil sistemində imtihan verənlər 450 ilə 250 arasında bal toplayırsa, bu orta bir təhsil sistemidir.
Orta amma 250-dən,
250-dən aşağı təhsil üçün
necə ki bizdə belədir.
Xəstə bir təhsil sistemidir. Yəni bu elmin dediyi sözdür. Bu mənim deyil, özə bu klassik qiymətləndirmə şkalasının dediyi bir sözdür. Çox təəssüf ki, elə yeni şkala ki var və buna yeni qiymətlənim yeni şkalası deyirik. Orada bu qiymət deməli çox geniş intervalda dəyişir, 0-la sonsuzluq arasında. Amma burada isə 0-la 1 arasında dəyişirdi. 100%, 80%, 60%, yəni 1 olanda 100% olurdu. 0.8 olanda 80% olurdu. 0.6 olanda 60% olurdu. 0.5 olanda bu 50% olurdu. Amma burada bu çox geniş bir intervalda dəyişir. Yəni 0-la sonsuzluq arasında dəyişir. Niyə? Mən bunu dedim və o qlobal hadisələrlə bağladım. Fərz eləyin ki, bir imtihan verən bir mütəxəssis 1000 sualdan 995-in bilir, o birisə 1000 sualdan 990-ın bilir. Siz buna, deməli, o klassik qiymətləndirmə şkalasında baxsanız, bu belədir təqribən. Deməli, biri 0.95, biri 0.90 olacaqdır. Yəni, bunlar ikisi də təqribən yüksək bilikli insanlar kimi görünəcək. Və onların biliyində fərq hiss eləyə bilməyəcəksiniz. Yəni, biri 0.90-dır, biri 0.95-dir. Qıraqdan baxanda bunlar ikisi də deməli fərqləmə diplomu alacaq. Yəni, onların o az fərqi gözə çarpmadı. Çapı. Amma yeni qiymətləndirmə şkalada burada böyük bunlar arasında, hədsiz dərəcədə böyük deməli ayrılma əmələ gəlir. Və misal üçün bu yeni qiymətləndirmə şkalasında təhlif olunur ki, o stəkanın dolmuş hissəsinin boş hissəsinə olan nisbətini götürək.
Aydındır.
Dolmuş hissəsinin boş hissəsi. İndi stəkan çox dolubdursa, dolu hissəsi çox olacaq. Boş hissəs az olacaqdır. Bu nisbət böyük ədəd olacaqdır. Lap çox dolubdursa, onda bu nisbət lap böyük ədəd olacaq.
Yəni, adamın bildiyi bilmədiyindən çoxdursa.
Çox böyük olanda, bilmədiyi az olanda bu nisbət sonsuzluğa gedir.
Aynen.
Bu nisbət sonsuzluğa getdiyinə görə onda ayırd etmə olur. Elə bir mikroskopla biz gözlə görünməyən cisimləri gördüyümüz kimi bununla biliklər arasında fərqi görmək olur. Və yaxud da sekundomer olmasaydı, biz qaçış məsələsində 100 metrə qaçsa, kim qalib gəldi, sekundomer olmasa biz onu görə bilməyiz. Yəni, sekundomer bizim gözümüzün xətasını aradan çıxardı. Ya ki, deyək ki, televizordan çəkmək. Yəni, burada da bax, bu yeni üsul buna gətirir. Hətta orada, deməli, o dolu isə laf dolu olarsa, boş isə laf sıfır olanda o nisbət sonsuzluğu olar. Sonsuz olanda bu Allahın varlığının riyazi ispatına çevrilir ki, dünyada en çox bilən, biliyində kəsir olmayan, əgər bir şifaqsa, bir zat varsa, bir şəxs varsa, bir canlı varsa, deməli o ancaq Allah ola bilər ki.
Amma dünyadakı bütün sualları toplamaq da hər test komissiyasının işi deyil.
Təbii, təbii.
Və sual var, sual yox, daha doğrusu sizə salam deyir İlməddin Quliyev.
Sağ olsun, təşəkkür edirəm.
Yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu, sizin qonağınız olan Şahlar Əsgərova salamlarımı yetirirəm və onun mənə 2000-ci ildə ilk kurs işi rəhbərim olduğu, sonra isə bizə elektron emissiyasından dərs deməsi və magistr zamanı da təkrarən dərs deməsini xatırlayıram. Şahlar müəllimin bir sözü yadımdan çıxmaz, bizlərə öyrənin, ingilis dili və kompüteri öyrənin, dedi. Ət balıq yeməyin, yeyin yavan çörək, pulunu verin, belə şeylər öyrənin. Əzizim Şahlar müəllim, bugün Avropada Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda çalışıram. Bura nə dövlət yolu ilə gəldim, nə də qeyri-legal. Bura bu institutun dəvəti ilə və bura verdiyim müsahibə yolu ilə gəlmişəm. Çalışdığım universitet bir zaman ifrat keçiricilik üzrə Nobel almış Kamerling Onnes'in təhsil aldığı və çalışdığı Rijk Universitet Groningen Niderlanda bu universitetdir. Sizin bu verilişin qonağı olduğunuzu bildikdə sizə öz salamımı və sizin təmsalınızda Bakı Dövlət Universitesi Fizika Elektronikanın bir çox müəllim heyətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Hörmətlə 250-ci qrupun tələbəsi İlməddin Quliyev, Fizika Elektronika 1998-2002 və 2002-2004 tələbənizdə.
Mən İlməddini salamlayıram. Onun
xatırlayırsınız mı?
Xatırladım. Avropanın çox gözəl bir elmi mərkəzində işlədiyinə görə çox məmunam, çox şadam və mən çox şadam ki, mənim dediyim məsləhətlər mənim tələbələrim yadında qalıbdır və onlar, deməli, pulların ətə, balığa yox, məhz, deməli, bilik toplamaq üçün kompüterə veriblər ki, və gedib ora çıxıblar. Mən bundan çox məmun oldum. İlməddini mən də salamlayıram, uğurlar arzulayıram.
Və siz bu məqalənizdə, sizin bu məqaləniz çıxıb, deməli, Rusiyada bir jurnalda və həmin məqalədə diqqəti çəkən fikirlərdən biri də budur ki, elitanın, deməli, elitar təbəqənin təhsil səviyyəsi harmonik inkişaf üçün kifayət etmir və Azərbaycanda ümumiyyətlə necə qiymətləndirərsiniz təhsil səviyyəsini? Yəni, bizdə xüsusilə, yəni artıq təhsil almış, savadlanmış bir təbəqə və onunla uçurumda olan başqa təbəqələr var, yoxsa savadsızlıq sizcə ilə belə deyək, paylanıb bütün təbəqələr və bölgələr üzrə necədir vəziyyət?
Bilirsiniz, deməli, təhsil çox mürəkkəb bir məsələdir. Çox mürəkkəb bir məsələdir və eyni zamanda nə qədər mürəkkəbdirsə bir o qədər millət üçün vacib bir məsələdir. Hələ, deməli, bir neçə yüz bundan qabaq Ernst Renan demişdi ki, təhsil məsələsi ölüm-dirim məsələsidir. Və yaxud da deyək ki, Recover deyilən bir Amerika admiralı var, atom sualtı qayıqların yaradıcısıdır. O təhsilindən belə bir fikri vardı ki, təhsil bizdən eserinin yarışa girdiyimiz sahədir. Bu yarışı olan tərəfdə qalib tərəf olacaq. Və deməli, eseri yoxdur, Amerika yaşayır. Deməli, budur. İSR təhsilinin böyük qüsuru var idi. O böyük qüsuru da buydu ki, çox artıq lazımsız, gərəksiz biliklər proqrama yerişdirmişdi. Misal üçün, ya Elmətdən və yaxud elə mən oxuduğum fizika fakültəsində proqramın təqribən 40% bizə aid olmayan şeylərdir. Elmi kommunizm, İSR tarixi, elmi ateizm, nə bilim, nə. Axı, biz fizika isə fizikanı daha dərindən öyrənməliyik. Nəinki, burada başqa bir deyim var. O deyim də Russonu məxsusdur, Jean-Jacques Rousseau-ya məxsusdur ki, deyir ki, bütün bədbəxtçiliklər bilikdən törənmir. Bütün bədbəxtçiliklər kəmbilikdən törənir. Çünki kəmbiliklər elə bilirlər ki, çox bilirlər. Ona görə kəmbilikli təhsil elə olmalıdır ki, kəmbilikli olmamalıdır. Amma bizdə kəmbiliklik çoxdur. Yəni, 3-lə, 4-lə qutarırlar. 3-lə, 4-lə qutarırsa, elə o da mənim o məqəllərlə baxın. Fərz eləyim, bir gənc 4-lə qutardı, diplom aldı, getdi, mütəxəssis oldu, həkim oldu. Məndən razılaşın ki, belə hallar çoxdur Azərbaycanda. Bu 4 nə deyən sözdür? Deməli, bu həkim Əgər 4 ilə qutarıb həkim olubsa, onun 1 bal biliyi çatmır da bir şey. Yəni 20% biliyi, biliyində qüsur var, çatışmamazlıq var. Deməli 20% qüsurunda çatışmamazlıq varsa, o nə qədər diaqnoz qoysa, hər 5 diaqnozun biri səhv olacaq. Çünki niyə biliyində 20% kəsir var. O bilikdə 20% kəsir fəaliyyətində, deməli işində hökmən səhv qərarlar kimi üzə vurub çıxacaqdır. Əgər 3-dən qutarıbsa bunun hər 10 qərarının deməli 4-ü səhv olacaq. Kəmbiliklik, bax ona görə Jacques Rousseau kəmbilikliyə qarşı belə gedir.
Bizdə, yəni mənim qohumlarım oxuyublar tibb universitetində, maşallah hamı 5 alır.
Aha, 5 alırmı? Çox gözəl, təbrik edirəm. Elə mənim təbrikimi də yetirin. Yəni 5 almaq o deyən sözcü, onlar gələcəkdə bir xəstə ilə bağlı qərarlar qəbul edəndə səhvə yol verməyəcəklər.
Amma mən xəstələnəndə o adamların yanına getməzdim.
Əgər onlar real 5 alıbsa gedin, heç narahat olmayın. Amma sizə mi görə, ya başqa bir qohumuna görə alıbsa əlbəttə ki.
Yox, mənə görə dəqiq almayım. Və Fuad yazır sual. Yenə də salamlar, hörmətli qonağa sualım belədir. Xarici təhsil institutlarında tələbəni yüngül bilik səviyyəsi şərtləri ilə qəbul edib, sonra 3-4 il ərzində onu mükəmməl öyrədib, öyrətdiklərini imtahanda tələb edirlər. Niyə bizim ölkəmizin institutlarına qəbul olmaq üçün tələbələrdən çox yüksək bilik səviyyəsi tələb edirlər? Təşəkkür edirəm.
Çox gözəl bir sualdır. Yəni, bu, özdə mən sizə deyim ki, konseptual bir sualdır. Mən həmişə demişəm, yəni mənim çıxışlarımda da olubdu bu, ondan sonra bax belə televizor, ya, radio çıxışlarımda da olubdu ki, ali məktəblər giriş qapılarını açmalıdır, çıxış qapısını daraltmalıdır. Yəni, ali məktəbə giriş çox asan da olmalıdır. Ali məktəbdən qutarıb diplom alanların sayı çox az olmalıdır. Elə dostumuz da onu deyir və düz deyir. Yəni, bu niyə belə mən bunu deyirəm? Bu mənim bir deməli şəxsi istəyim deyil. Artıq Avropada, Amerikada çoxdan başa düşüblər ki, lap çoxdan başa düşüblər ki, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, onda cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, elmi səviyyəsi, ümumiyyətlə cəmiyyətin səviyyəsi filan qədər yüksək olar. Belə yüksək səviyyəli cəmiyyətdə ümumi daxili məhsulun istehsalı yüksək olar.
Amma o zaman bu təhsil resursları da deyək ki, daha qabiliyyətli 5 nəfərdənsə qabiliyyətli, kəmbilikli 50 nəfərə paylanmış olacaq.
Deməli, söhbət cəmiyyətdən gedir. Baxın, fərz eləyin ki, bir kəmbilikli gənc gəldi ali təhsil ocağından, yəni akademik mühitdən keçdi. Keçdi və o fərz eləyin ki, axırda heç dövlət imtihanı verib diplom da ala bilmədi. Amma o gedib hətta bir restoranda povir işləsə belə, o akademik mühit görmüş gənc olduğundan görə onun povirliyi digər povirlərdən qat-qat yüksək olacaqdır.
Belə hesab edirsiniz.
Bəli.
Amma Azərbaycanda bir dəfə, yəni ötən illərdə baş vermiş hadisələrdə, ondan sonra bu qəbul və özəl universitetlərlə bağlı qaydaları xüsusilə sərtləşdirdilər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir də gördülər ki, onların qəbul etdiyi tələbələrlə məzun olanların sayı arasında ciddi fərq var. Və onda başladılar yoxlamağa ki, görəsən nə qədər qəbuldan nə qədər adam keçir və qəbuldan kənar nə qədər adam keçir. Və yəni bu halda universitetlər daha çox tələbə və daha çox özəl universitetlərsiz ki, daha çox tələbə qazanmaq və daha çox pul qazanmaq niyyəti ilə yəqin ki, etmiş idilər bunu. Amma bəlkə də siz dediyiniz kimi qapılarını
açsalar bu aradan
çıxmışdılar.
Belədir, yox. Yəni, bayaqları dedim, əlavə bir rəqəmdə deyim, Avropada artıq hər 100 gəncin 80%-i ali təhsil ocaqlarından keçir. Hər 100 gəncin 80%-i, 10 nəfərdən 8-i. Azərbaycanda 10 nəfərdən 2-si. Yəni, baxın, Azərbaycanda orta məktəbləri qutarır təqribən 100 min, 130 min uşaq. Keçən ildən də 100 min, 130, ondan qabaqki illərdən də qalır. Hesablayın bu rəqəmləri. Qəbul olur 26 min, 27 min. Buradan hesablasanız görürsünüz ki Azerbaycan'da her 10 uşaqdan 2-si və 100 uşaqdan 2-sinə ali məktəbdə yer var. Amma biz onu 2-dən 80-ə qaldırsaq, yəni 100-dən 80-ə qalsaq, birinci o neqativ hallar olmaz. Neqativ hallar aradan çıxarlar. Amma bayaqları o sə məktəb bizə məktəb yazan oğlan deməli, o biri başdan dövlət diplom məsələsində böyük ağır şərtlərin qoymalıdır. Hər yetənə diplom verməməlidir. Diplom o adama verməlidir ki, yüksək bilik alıb. Diplom o adama verilməlidir ki, deməli, güclü bir vətənpərvər kimi yetişib. Diplom o adama verilməlidir ki, onun mənəvi səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, ali savada uyğundur. Yəni, biz diplomu ilə təkbiriklə səcələndirməməliyik. Diplomun arxasında 3 faktor durmalıdır. Bilik, vətənpərvərlik, milləsevərlik, bəli, vətənpərvərlik və bir də
mədəniyyətpərvərlik.
Hər bir şəxs vətənpərvər olmalı. Necə İngilis vətənpərvərdir?
Adamın şəxsi işi deyilmi?
Yox, indi şəxsi işi olsa da.
Və ölçüsü nədir vətənpərvərliyin?
Əlbəttə bu nisbi anlayışdır. Çox düz deyirsiniz. Vətənpərvərlik ölçüsü yoxdur, amma vətənpərvərlik deməli zaman-zaman bürüzə verir, çıxa bilər bir faktordur. Məsəl üçün baxın. İki mən termin deyəcəm, elə vədəmi. Bir var igid, bir var qəhrəman. İgid kimdir, qəhrəman kimdir? İgid o kəsdir ki, öz ailəsinin, anasının, bacısının yolunda özünü fəda edir. Qurban verdi, bu igiddir. Bu igidin xatirəsini ailə, qohum, məqrəbə nəsil saxlamalıdır. Bir də var qəhrəman. Qəhrəman özünü millətin yolunda fəda edir və onun bu qəhrəmanlığı millət tərəfindən qorunmalıdır. Əgər bir millətin qəhrəmanlıq, igidlik potensialı yoxdursa, o millətin başqa millətlər içərisində çox əriməsi tez edər.
Yaxşı, bu diplom komissiyası mı deyək, ya ali attestasiyası komissiyası mı deyək, ya hansısa bir komissiya və yaxud hansısa bir universitetin rektoru adamın nə qədər vətənpərvar olduğunu, potensial olaraq qəhrəman olub olmadığını hardan biləcək?
Yox, onu bilmirlər, heç onu ölçməyə də ehtiyac yoxdur. O tədris olunan materialların içərisində o gedir. Onu siz bilmirsiniz. Siz mənim bədənimi daxın qanı da görmürsünüz. O mənim içərimdə də, daxilimdə də məni dolandırır. Vətənpərvərlik onun içində olacaqdır. Ona yer dizdiriləcəkdir. O keçdiyi, deməli, baxın.
Hansı, o sizin bəyənmədiyiniz elmi ateizm dərslərinin içində, siyasi tarix dərslərinin içində hansılar ki, sizə fizik olaraq lazım deyildi?
Qoy, bu sadə mən sizə deyim. Fərz edin ki, siz, deməli, mən fizikam və fizikadan mən nə öz tələbələrimə vətənpərvərliyim, bu sadə deyim. Fizikadan uşaqlar fizika kitablarını görür, oxuyur. Görür ki, bir dənə Azərbaycan, bir dənə müsəlman adı yoxdur burada. Newton bunu ixtira elədi, Faraday bunu ixtira elədi, Heisenberg bunu ixtira elədi, Landau bunu dedi, Flankes bunu dedi, belə deyil, düzdür mü? Amma burada biz ciddi iş aparsaq, necə ki, vaxtında Rusiya bu işi çox ciddi aparıbdır, yüzillərlə aparıbdır. İnsanlar da o vətənpərvər hissini qaldırmaq üçün, görürsən, deyirlər, Popov telefonu ixtira eləyibdir. Popov deyirəm, radionu ixtira eləyibdir, Popov. Amma məlum olur ki, Popov radionu ixtira eləyibdir, Markon ixtira eləyibdir. Və onda sual olunur, niyə onu orada salırdılar? O vətənpərvər hissini qaldırmaq üçün salırdılar.
Axı, onlar yalan danışırdılar.
Kimlər?
Və yalanın keç tez üzə
çıxsa da bir böyük.
Sonra sizin o vətənpərvərlər xəyal qırıqlığına uğramış vətənpərvərlərə çevrilirlər.
Siz təsəvvür eləyin ki, siz mən öz tələbələrimə ki, deyəndə ki, bizi əhatə edən bu təzyiq ki var, ilk dəfə bu təzyiqin olmasını Bursa'da anadan İraqda anadan olmuş Əl-Həşim Əl-Xazən deyilən bir alim atmosfer təzyiqin olduğunu deyib və ondan 40 il sonra Torricelli atmosfer təzyiqin ölçüb. Bu uşaqlar çox gözəl təsir edir. Və görürlər ki, bizdə də bu potensial var.
Və amma onlar, siz onlarda yanlış prioritetlər yaratmışsınız mı?
Yanlış öyle bu olan şeydir. Sadəcə olaraq biz öz keçmişimizi yaxşı öyrənməmişik.
Yox, söhbət keçmişdən getmir. Yəni elmin eyni zamanda mədəniyyətin və yaxud incəsənətin nə milliyyəti. Yəni insanlar elmi onların həmvətənləri icad etdikləri üçün öyrənməməlidirlər. Elm olduğu tamam. üçün və faydalı olduğu üçün öyrənməlidirlər.
Xədicə xanım, düz deyirsiniz, amma belə bir Yunan deməli misalı da var, bilməm Yunanistandan kim deyib. Deyib, Yunanlar tək ona görə belə Yunan doğulduklarına göre belə qabiliyyətli deyirlər. Onlar Yunan təhsil aldığına göre belə qabiliyyətlidirlər. Təqribən belədir fikir. Yəni, indi ona göre axı təhsili biz elə qurmalıyıq ki, o hisslər, misal üçün bir Azərbaycanlı, yaxud da belə deyəm, 9 milyon Azərbaycanlıyıq. Hamımızın bildiyi birdən şeir yoxdur. Hamımızın rəqs edədiyimiz bir dənə rəqs yoxdur. Hamımızın ifa edədiyimiz bir dənə mahnı yoxdur. Bu zərərli bir şaldır. Niyə bizim 11 il təhsilimiz bütün insanlarımız da təhsildən keçir? Bu 11 ildə uşaqların hamısına 1-2 eyni şeir öyrədə bilmir, amma Səməd Vurğunun şeirləri kimi gözəl şeir. Niyə biz hamımız yallını oynaya bilmirik?
Axı, niyə də oynamalıyıq ki?
Olmalı, hər millətin özünün daşıyıcı, onu necə edərlər, xüsusiyyətləri olmalıdır.
Yallı millətin yarısının sümüyünə düşər, yarısının da sümüyünə uzun dərə düşər.
Bunlar hamısı düzdür, amma milləti birləşdirən xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazım, təsirli parçalayan yox. Çünki o sonradan o parçalama gəlir siyasi parçalamaya, o parçalama gəlir beynəlxalq parçalamaya, sonra o millətin idarə olunması çətinləşir.
Amma sizə irad tuta bilərlər ki, məsələ bu nəsnələrə diqqət yetirdiyi üçündür ki, Azərbaycan təhsili təhsil verməkdən başqa hər şeylə məşğul olur. Yəni, vətənpərvərliklə məşğul olur, siyasi uzaqgörənliklə məşğul olur.
Yox, əslində, mən istəyirəm bütöv olsun Azərbaycan. Mən onun tərsinə deyirəm ki, yəni biz deməli, mən təhsilə bir böyür-böyürə qoymuş 3 stəkan kimi baxıram təhsil müəssisələrinə, yəni orta məktəbə, alim məktəbə. Birinciyə tökülür potensial, üçüncüdə çıxır nəticə, ortadakı təhsil maşınıdır, potensialı nəticəyə çevirir. Deməli, biz deməli, birinciyə gənclərimizi ki, təhsil maşının birinci sinifinə veririk, 11-ci sinifi çıxanda biz o uşaqlardan o dediyim 3 şeyi tələb eləməliyik. Biri var mı? Var. Vətənpərvərliyi var mı? Var. Ondan sonra mədəniyyəti var mı? Azərbaycan mədəniyyəti var.
Mən xatırlayıram, bir müdafiə dissertasiya müdafiəsinə getmişdim və orada ingilis dili dərslərində vətənpərvərlik deyə bir mövzu var idi və belə çox şablon və tez-tez işlənən mövzulardan biridir, belə deyirlər. Və orada belə bir şey var idi, müdafiə zamanı həmin o iddiaçı deyirdi ki, biz vətəninizi sevirsiniz mi? Sualını verdik ingilis dili dərslərində və onlara uşaqların 80% doğru cavab verdi həmin suala. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bu vətəninizi sevirsinizmi sualına hansı səhv cavabı vermək ola bilər. Və bu da həmin o vətənpərvərliyi öyrətməyə başlasalar, yəqin ki, belə öyrədəcəklər.
Yox, elə deyil, Xətçi xanım. Mənim yadımdadır, bir dəfə bu təhsil görəvləri ilə də mənim bu sahədə bir mübahisəm oldu. Mən əslində, axı, 3 faktor deyirəm. Birinci, bilik verməlidir. Çünki mən bilik yoxdur deyəndə dedilər ki, biz vətənpərvər hazırlayırıq. Mən onda çox yaxşı bir argument gətdim. O zamanları Çeçenlər Moskvada hansısa bir vətənpərvərliyi üstün tutaraq bir məktəbi tutmuşlar və çox böyük bir beynəlxalq bir necə deyil, qalmaqal yalını yadınızdadım, axırda
bəli.
Məhv oldu. Yəni, vətənpərvərlik kör vətənpərvərliyin axırı oradadır. Amma deməli, bilikli vətənpərvər odur ki, misal üçün vətənini istənilən deməli səviyyədə onun təsbin çəkər və bizim darda düşmüş torpaqlarımız var. Əgər bizdə vətənpərvər olmasa, yəni biz hamısı kosmopolit olsa, müharibə onda hamısı samolyotu minib çıxıb gedəcək, bəyəm onda o torpaq kim alacaq? Yoxsa elə verək getsin, kim istəyir onlar torpaq verəcək, onda biz hara gedək?
Axı, yəni istənilən halda, yəni məqsədin nə olub olmamasından asılı olmayaraq. Bu məhər təhsil müəssisəsinin məşidir.
Təhsil müəssisəsində, təhsil müəssisəsi nədir? Təhsil müəssisəsi proqramlardır. Proqramlar olanda, misal üçün, ədəbiyyatdan. Ədəbiyyatdan sən bu uşağa şeir verəndə, sən Səməd Vurğunun o məşhur şeirini sal ora. İl bilir ki, sən mənim, sən yurdum, yuvan məskənim, sən demək doğma vətənim. Bir var bunu salasan, bir o var salmıyorsan. Mən deyirəm, sal.
Siz deyirsiniz, sal.
Sal. Və bunun kimi çoxlu temalar sal. Onsuz da sən öyrənirsən, onsuz da sən bunun xəbəri nədir, müftanəsi nədir, tamamlığı nədir deyəcəksən. Elə o bütün işini, o təhsil işini bu cümlə üzərində, bu hadisə üzərində qur.
Və qaydaq yenə də yəqin ki bu vətənpərvərlik təhsil mövzusu bitməyən bir mövzudur.
Bitməyəndə özü burada kim haqlı, kim haqlı bunu tapmaq da çətindir.
Hə, və nə cür qiymətləndirəcəksiniz onu da bilməyəcək.
Bəli, bəli.
Amma ki qiymətləndirmə konkret olaraq bir 700 ballıq test sistemi var. Və həmin sistemdə deyək ki, Azərbaycanda bu il test imtahanlarının nəticəsi oldu. Və o nəticələr o qədər aşağı oldu ki, keçid ballarını keçid ballarını aşağı salmalı oldular. Abituriyentlərin 50%-i 200-dən aşağı.
200 baldan aşağı. Yəni, bax, indi 700-ün 200 balın yığıbdırsa, 700-ün. 700 yığsaydı, bu əla. 700-ün yarısını yığsaydı, bu 350 olacaqdı. 350, belə xəccimi götürməyək. 50 aşağı, 50 yuxarı. Ya 100 aşağı, 100 yuxarı gödür. Yəni, 250 ilə 450 gödür. 450 sırasında bizim uşaqlarımız bilik nümayişidir. Bu, orta bir təhsil sistemidir. 450-dən, 250-dən aşağı, 0 ilə 250 arasında onda, bu artıq xəstə təhsil sistemidir. Bu, burada mənim heç kəsə pretenziyam yoxdur. Mən sizə və sizin vasitənizə demək istəyirəm ki, bax, bu əgər belədirsə, 200-dürsə, deməli bu, bu cürdür.
Və bu cür, niyə bu cürdür?
Bu, deməli, biz Sovet dövlətindən bizim təhsil məktəblərimizə baxsan, Sovet dövlətindən gəlmədi. O, ideologiya başqaydı. Bu, böyünkü açıq cəmiyyət başqadır. Deməli, biz siyasətdə keçid elədik, amma hələ Sovet təhsil sistemindən yeni liberal, demokratik təhsil sistemində keçid eləyə bilmirik.
Ona demək istəyirsiniz ki, əgər biz Sovet sistemindən qiymətləndirmə aparsaydıq,
yaramaz bu sahada. Bu sahada Sovet sistemi yaraya bilməz. Çünki Sovet sistemində o təhsilin direktorundan ərəvə orada bir partkom da vardı ki, ondan direktorundan böyük güc vardı. İndi o yoxdur. İndi ona görə burada, deməli, o partkomun yerinə hansısa bir siyasi qüvvə olmalı, güc olmalıdır. O nə olmalıdır? Vətəndaş cəmiyyəti, valideynlər. Valideynlər pasivdir. Deməli, direktor var, elə direktor Sovet dövlətində başında nə varsa, indi də o var. Amma o zamanları direktor partkomdan qorxurdu. Çünki partkom Mossad xəbər verərdi, həm mən bunu götürərdilər. Ona görə o çox ayağın sağa-sola çox uzağa ata bilmirdi. Bir dar, bir çərçivədə öz deməli, yaşayışını təmin edirdi. İndi isə o partkom yoxdur, onun yerinə valideynlər deməli, rol oynamalı, gücü rolunu oynamalıdır, göstərməlidir ki, sən belə edirsən, bu ikincisi, bu bir tərəfdən yeni cəmiyyətin. İkincisi də o haradasa seçkili bir sistemə getmək lazımdır. Yəni, bunu hər deməli, bir nəfərin arzusu ilə direktor təyin etmək olmaz. Burada bu direktorların təyində elə olmalıdır ki, layaqətli, fəndin bilən, qəlbində ədalət hissi olan, millətin sevən insanlar, bax, o deyə vətənpərvər, millətin sevən insanlar, millətin sevən insanlar uşağı savadsız eləməz, amma sevməyənsə eləyəcəkdir. Təkcə ona sən əvəzin ver.
Ay yarım bundan əvvəl Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminəli qızı studiyamızdaydı və onun bu test imtahanlarının nəticələrini biz dedik ki, niyə belə aşağıdır, yəqin ki, bu təhsil sistemindəki problemlərlə bağlıdır. O dedi ki, yox, bu onunla bağlı deyil. Biz şagirdlərə test imtahanında bal yığması üçün təhsil vermirik. Biz onlara ümumi təhsil veririk. Və test imtahanındakı suallar onun fikrincə bu ümumi təhsili qiymətləndirməyə imkan verir.
İndi mən onu deyə bilmərəm. Yəni o da dövlətin müəssisəsidir, bu da dövlətin müəssisəsi. İkisi bir yerdə oturub o suallar düz təyin eləsinlər və biri ortaya çıxsın. İkincisi mən o 200 bal dediniz, o yeni qiymətləndirmə şkalası ilə də ölçsəniz, orada mən baxsanız sizin əlinizdə mən gördüm, orada bir K əmsalı var. Orada K əmsalı sonsuz da ola bilər, K əmsalı vahid da ola bilər, K əmsalı sıfır da ola bilər. K əmsalı sonsuz olur o zaman ki, bilən hissə bilməyən hissədən çox-çox dəfə çoxdur. Yəni, stəkanın 99,9% biliklə doludur, təm orada %1 boşdur. 99-un %1-in nisbəti çox böyük bir rəqəmdir. Onda konsonsuzluğa yaxındır, böyük ədəd olur. Belə təhsil sistemi gözəl təhsil sistemidir. Eşq olsun bu təhsil sistemi qurana və onu idarə edənə. Əgər K vahid olarsa, deməli, stəkanın yarısı biliklə doldu, yarısı bomboşdur. Yəni, 100 sualın 100-ün bilir, 100 sualın 50-sin bilir, 50-sin bilmir. Burada, deməli, vahiddir. Orada 0,5-dir, burada vahiddir. K vahid olanda bu təhsil sistemi orta təhsil sistemidir. Deməli, Bu 350'nin üstte 100 gelsen 450, 100 çıksan 250, 250 ile 450 arasında verir. Eğer K sıfıra yakınlaşırsa, bu deyən söz ki, stekanın dibinde bilik var, stekanın kalan hissesi bomboşdur. Yani bilik çok azdır, yani 100 saldan 2'sini 3'ün bilir. 98'in bir, 2'nin 98'e nisbəti balaca bir ədəddir. Yani sıfıra yakın bir ədəddir. Bak burada da bu 200 var. Yenə həmin o qiymətləndirmə, iki qiymətləndirmə, obyektiv qiymətləndirmə şikalası ilə xəstə təhsildən xəbər verir. İstəyirsən bu Azərbaycanda olsun, istəyirsən Tacistanda, istəyirsən Özbekistanda.
Və daha bir fizika fakültəsinin keçmiş tələbəsi yazır bizə. Yazır ki, salam, mən Şahlar müəllimi salamlayıram. Universitetin fizika fakültəsini 2004-cü ildə bitirmişəm. Mənə Şahlar müəllim dərs deməyib, amma onu bir namuslu müəllim kimi tanıyıram. Bizim universitetdə təcrübə dedikdə Atwood maşınından və viskozimetrlə mayenin özüllülüyünü ölçməkdən başqa təcrübə görmədik. Şahlar müəllimə sualım, bu köhnə aparaturu ilə 3-4 təcrübə ilə ümid edirsiniz ki, fizika fakültəsi fizik buraxır. Mən akademiyanın aspiranturasına 2 il əvvəl daxil oldum, amma işimi görmək üçün heç bir şərait və cihaz tapmadığım üçün aspiranturanı tərk etdim. Hal-hazırda xaricdəyəm, burada aspirantura başlamağa hazırlaşıram. Rəvanə. BDU fizika fakültəsi.
Rəvanə, hə, tanıyıram. Mənim tələbəm olur Rəvanə.
O deyir, siz ona dərs demişsiniz.
Amma niyə elə deyim, mən bilmirəm. Rəvanə mən dərs demişim. Bəlkə başqa ikinci Rəvanədir. Əlbət ki, deməli, bu bütün tək Azərbaycan təhsil sisteminin yox. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bizim Sovet təhsil sisteminin, Şərq təhsil sisteminin, Müsəlman təhsil sisteminin bəlasıdır. Siz, bilməyəm, tanışsınız, tanışdırsınız. Müsəlman əhalisi 1,5 milyard nəfərdir. Amma Müsəlman əhalisində universitetlərin sayı vurdu 500 nəfərdir. 500-dür. Hindistan əhalisi Müsəlman əhalisindən azdır və Hindistanda ancaq hinduları götürsəniz, hər hinduyə iki Müsəlman düşür. Amma Hindistanda universitetlərin sayı 9000 nəfərdir. Bütün Müsəlman aləmində 500 nəfərdir. Hindistanda 9000 nəfər, 900-dən 9000 dənə universitet vardı. Hə, buradan da görünür ki, biz şərqdə olaraq bizdə akademik mühit, yəni universitet mühiti yarada bilmirik. Yarada bilmədiyimizə görə həm o dediyimiz kimi uşaqlarımızın 100 nəfərdən 20-si ancaq ali məktəbə gedir. O yerdə qalanların hökmən bazara gedir. Bazara getdikcə onların mənəvi səviyyəsi də aşağı düşür. Aşağı düşür və cəmiyyətin mənəvi səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə əlbət ki, biz Azərbaycan müəlliminə təhsil üçün professoruna az maaş verə bilərik. Niyə? Çünki ölkənin vəziyyəti, o necə deyil, maaşların biz deməli bölə bilərik, səviyyələrə verə bilərik. Yəni, Amerikadakı qədər verə bilməsək də buradakı kifayət qədər maaş verə bilərik. Amma bizim fakültənin laboratoriyasına, Amerikanın universitetinin laboratoriyasına gərək fərq olmaya. Yəni, burada qənaət olmalıdır. Maaşda qənaət eləmək olar, amma aparaturu nə qənaət edəcəksin?
Resurs yoxdur mu? Yəni, ödənişli tələbələr qəbul olunur.
İndi olunur bunlar. Bunu artıq bu təhsilin iqtisadiyyatıdır. Təhsilin iqtisadiyyatının təhsildə, ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilində deməli, problemlər çoxdur. Birim mən sizə deyim, yəni ona görə deyirəm ki, bəlkə həm radio vasitəsi eşidilsin. Bir akademik mühit söhbəti mən eşitdim, işlətdim. Baxın, bizim üçün akademik mühit nədir? Səhər tələbə evdən çıxır, gedir universitetə. 6 saat universitetdə içərisində olur, 1 saatdə içində gəzir 7. Yəni, əgər sutka 24 saat, 24 saatın 7-sin bu universitetdə oldu. Deməli, 1 sutkanın 7 saatın akademik mühitdə oldu. Bəs Avropada nətərdir? Avropada universitetlər şəhərin kənarındadır
və
bütün,
orada
bütün deməli, 17 saat akademik mühitdədir. Orada müəllim də orada yaşayır. Tələbə də orada yaşayır. Yəni, mühazirədən sonra o futbol oyununda da akademik mühitdəsən, o kitabxanada da akademik mühitdəsən, axşam uşaqlarla çay içəndə də akademik mühitdəsən. Və onlar o akademik mühitin uzun sutka ərzində akademik mühitin müddətini artırırlar. Ona görə bizdə isə bu maksimum 6 saat, 5 saat ola bilər.
Demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda da kampus sistemi tətbiq olunur.
Hökmən, bu elə göydən deyil, bu hamısı düşünülmüş bir şeydir. Orta məktəblər şəhərdə ola bilər, amma ali məktəblər, mən sizə bir Peter Russell deyilən bir İngiliz alimin fikrini deyim, onu mən bu yaxınlarda tərcüməyə alın oxudum, bu yaxınlarda deyir. Deyir, mən Cambridge-ə daxil olanda Hə, mənim üzərimdə demək himayədarlıq eləməliyim. Çans ki, məni ona tapışmışlar. Mənlə gəzdi, dedi, Peter, sən bu seminarlara da gedəcəksən, kitabxanada da olacaqsan, sən burada bunları eləyəcəksən. Bunlar öz yerində. Amma sən bilginə ki, Cambridge İngiltərənin bütün elitar insanlarının toplumudur. Elitar müəllimlər buradadır. Və Cambridge-ə gələn gənclərin özü də elitar gənclərdir. Seçilmiş insanlardır. Sən bunlarla danışıq, münasibət qurmağa çox fikir ver.
Bir də ki, uşaqlar bəyim, siz yəni, uzun illər təhsildə çox önəmli bir pozisiyalardan birini tutmuşsunuz. Parlamentin, yəni qanunverici orqanın təhsil komitəsinin komissiyasının rəhbəri olmuşsunuz. Niyə düzəlməyib vəziyyət? Yəni, niyə sizin orada olduğunuz müddətdə ya səyləriniz kifayət olmayıb, yoxsa səyləriniz olub sizi eşidənmə olmayıb, yoxsa niyə bu kömək eləmədi Azərbaycan təhsilinə?
Yəni, mən elə bilirəm ki, bu
neçə il olmuşuz komissiyası?
5 il. Mən bu vaxta demişəm, amma istəyirsiniz bir də deyim. Söhbət bir nəfərin deməli kömək lazımdır. Çünki niyə? Misal üçün yadınızdadırsa, mən test sisteminin tərəfdarı və onun gözəl bir sistem olduğunu müdafiə edən bir adam, amma test komissiyasının insanları, abituriyentləri ali məktəbə göndərməsinin əleyhdarı bir adamıdır. Əleyhdarı. Yəni, Mələkə, deyərdim ki, Mələkə xanım iki gözəl, iki iş görür. Biri çox gözəldir, mükafata layıqdır, biri çox ziyanlıdır. O, test imtihanını aparır, o proqramlaşdırır, eləyir, bunlar hamısı çox gözəl. Amma uşaqları ali məktəbə zorla öz bildiyi kimi yerləşdirmək, bu çox zərərli bir şeydir. Yəni, burada o demokratiya pozulur, burada o liberallıq pozulur. Yəni, uşaq nə olsun ki, orada yazıbdır, həm kimfakı, həm tibb universiteti. Bu tibb olmaq istəyir. Sən onu niyə kimya fakültəsinə göndərirsən? Bax, bunlar. Deməli, burada mənim artıq bir oponentim var idi.
Bunu kim eləyəydi?
Ona görə mənim qanunda buna, deməli, qadağa qoyulurdu ki, Mələkə xanım, deməli, imtihanlarını aparır, uşaqlara 3 gün ərzində bir, deməli, sertifikat verir ki, filan ildə filan kəs, filan test imtihanı verdi, bu qədər bal topladı. 20 gün ərzində o uşaq özünü ali məktəbdə yerləşir. Necə ki, mənim cimdə pulum olsa, özümə kostyum ala bilərəm. Bu kostyum nədir? İqtisadi qüdrətim var. Özümə kostyum ala biləcəm. İndi intellektual qüdrətim var. Mələkə xanım verir. Özümə institusiya seçəcəm. Bunu bütün dünya belə eləyir. Bunu həmin o Türkiyə deyilir, bunu Amerika deyilir, bunu Rusiya deyilir, bunu Qazaxıstan deyilir. Amma bu yerləşdirmə administrativ bir şey olduğuna görə bu kiməsə toxunurdu və burada artıq mənim bir güclü oponentim yaranırdı. Bu bir. İkincisi...
Amma digər tərəfdən, əgər siz dediyiniz kimi olsaydı, onda seçim səlahiyyəti qalacaqdı universitetlərin.
Xeyr, nə universitet, nə özünüz. Siz kostyum alanda sizin müdürünüz deyir ki, falan kostyum al. Xeyr. Siz özünüz alacaqsınız. Və burada seçim sizdə, mən onu sübut da eləmişdim, bunun biraz mütəxəssis olmaq lazımdır da. Əgər burada 6-7 ixtisasdan birini seçirsən, onda açılır 450-500 ixtisasdan birini. Siz baxarsınız ki, fizik olmaq istəyirsiniz. Amma sizin üçün fərqi yoxdur ki, Bakı Dövlət Universiteti keçəndən sonra hansı olsun. Amma fizikanı görün. Naxçıvanda da verirlər, Sumqayıtda da verirlər, Pedagoji Universitetdə də verirlər və s. və s. Siz baxacaqsınız, sizə lazım olun ya. Harada qovumunuz? Qardaşın haradadır? Qardaşım Gəncədədir. Elə gedim, mən orada oxuyum da. Ev pulu verməyəcəm, maşın pulu verməyəcəm, nəqdət pulu verməyəcəm, rahat yaşayacağım. Bunu axı bir adam bilə bilməz. Təv ona görə göndərsin. Ona görə hər kəs öz işini çox yaxşı bilir. Bu birinci, siz sual verdiniz mənə, ona görə mən cavab verdim. Bu birinci, artıq belə olan halda deyin görüm, mənim bir ələktarım yarandı, yarandı. İkincisi, mən deyirdim ki, rektorlar iki dəfədən artıq ola bilməz, seçilməlidirlər. Görün, nə qədər qüvvə mənim əleyhimə gəlib burada mənə kömək lazımdır. Kim tərəfdən? Nazir tərəfdən, kim tərəfdən? Rəhbərli tərəfdən ki, bu düz deyirdi, bütün dünyada belədir. Aydındır mı? Ondan sonra, üçüncü bir, mən deyirdim ki, müdafiə Azərbaycanda elmlər namizədir, müdafiəsin çox yüksək səviyyədə mümkündür. Elmlər namizədi müdafiə. Amma doktor müzakirədə isə mən güman edirəm ki, ekspertizə gücümüz çatmır. Niyə? Özünüz hesablayın. 660 ixtisas üzrə müdafiə gedir. Hər bir doktor üçün müdafiə üçün bir 15 dənə doktor lazımdır həmin ixtisasdan. 660-ı 15-ə vuranda bu təqribən 9000 professor doktoruna qoyulur. Azərbaycanda isə o zamanları vurtut 1000 professor vardı. 9000 professorun gördüyü işi 1000 professor görə bilər. Yox, deməli orada hökmən nə olacaqdı? Xaltura olacaqdı. Bu xaltura olmasın deyə mən deyirdim ki, gəlin, deməli bir müdafiə olsun və onun adına doktor filosofi deyək və ondan sonra o professorluq isə qalsın əvvəlki kimi. Aha. Burada da mən özümə millətin xeyrinə danışsam da cəmiyyətdən ağlı başlı əksimə insanları yönəldə bilirdim ki, mənə kömək lazımdır.
Aydın. Yəni müttəfiqləriniz yox idi.
Yox, mənim dediklərim millətə xeyir idi. Amma şəxsləri, hakimiyyətdə olan şəxsləri xeyir deyildi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Şahlar Əsgərov, Professor Şahlar Əsgərov idi qonağımız və onunla biz təhsilin qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda təhsilin bugünkü vəziyyəti mövzusunda söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, bu həftə canlı yayımda işdən sonranın yayımları bitdi və bazar ertəsi yenidən canlı yayımda eşidilənədək sağ olun.